мені дуже хочеться, щоб в Україні був пам'ятник українським батькам в пам'ять про всі ці ночі в укриттях, в метрополітенах. Мама каже, я пригортала цю дитину до себе. Я відчувала в собі таку силу, що я знала, з любові до дитини я пройду все, я все здолаю, бо я люблю. Те, що роблять ці батьки, це є щось неймовірне. І я дуже вірю те, що воно глибоко запишеться в душі їхнім дітям.
Вітаємо на планеті людей. Мене звуть Володимир Біглов. Наш гість сьогодні – український лікар-психотерапевт і дитячий психіатр Олег Романчук. Вітаю, пане Олеже.
Добрий день, Володя.
Питання номер один. Чи можете ви уявити щасливу людину без сім'ї?
Можу, але я не можу уявити щасливу людину без стосунків. Близьких, глибоких, життєдайних стосунків.
А чому стосунок важливий?
Я думаю, що це наша природа така. Я деколи студентам жартую, що люди як гриби. Ми думаємо, що гриб, ось ми бачимо, це організм. Але ви знаєте, гриб – це грибниця. Так. Ми народжуємося з мережі стосунків, ми творимося в мережі стосунків. Мабуть, найглибше, що сучасна наука, психологія каже про людину, це те, що ми потребуємо близьких зв'язків для того, щоб реалізувати повноту нашої людяності.
От ми в першому сезоні «Планети людей» минулого разу з вами говорили про силу, вплив, натхнення від спільнот. Сьогодні я пропоную нашу розмову звузити або розширити, хто як побачить, до поняття сім'ї і сімейного. І от на вашу думку, на думку фахівця, як питання сім'ї, сприйняття сім'ї змінилося в Україні, або як сама сім'я змінилася в Україні за часи повномасштабного вторгнення?
Війна – то, звісно, лихо, і вона несе багато негативного. І мені здається, цей негатив не тільки відчувають окремі люди, але сама сім'я як система. Розлука, правда, мабуть, ми всі цього свідомі. Розлука, бо хтось на фронті, розлука, бо хтось вимушено переселений, хтось в окупації, хтось у Львові. Втрати, та, коли частина сім'ї на небі, стреси. Зовсім інший контекст щоденного життя. І мені здається, що, звісно, ми на це можемо подивитись так, знаєте, що сім'я є під негативним тиском, і що це негативно впливає. Але мені здається, є теж відповідь, що до цього тиску ми шукаємо спосіб адаптації, в тому числі ми розуміємо, наскільки цінною є сім'я. І тому ми можемо бачити такий двобічний процес. Знаєте, то можна порівняти десь як з травмою. Травма може вести до посттравматичного розладу, але наша відповідь на травму може бути таке, що ми маємо феномен зростання посттравматичного. І ми звикли дивитися, що посттравматичне зростання – це феномен людини, але ми можемо дивитися, що те саме з сім'єю. І я думаю, багато сімей, багато українських родин теж можуть сказати, що попри виклики, попри стреси, попри всі труднощі, десь їхня сім'я стала глибшою, чи стосунки стали ближчими, чи саме усвідомлення цінності один одного, цього бажання набутися один з одним, стало теж глибше.
Я думаю, що ви погодитесь, що нерідкими є ситуації, коли, втративши, ми часто думаємо, не сказав того, що хотів, того, що відчуваю. І от давайте я пропоную зараз поговорити про так звану, супермодне в соціальних мережах словосполучення «мова любові» і «мова як така», висловлене. Тому що «мова любові», от кажуть, там, готувати їжу і частувати – це моя мова любові. Або якщо там скупий на емоції батько купить дитині айфон який-небудь, там, це моя мова любові, так я себе проявляю. Але погодьтеся, що слова також важливі. Я нещодавно читав нову книгу американської письменниці китайського походження Іюнь Лі. І от коли досліджував її біографію, здивувався, бо вона називає своєю мовою англійську. Вона каже, виховуючись в Китаї, я не знала китайською, як називати свої емоції. Я навчилась їх називати винятково англійською. От хочу вам поставити таке запитання. Очевидно, в нас брак висловленої любові, але як навчитися говорити цих три простих, але водночас дуже складних слова «я тебе люблю»?
Мені завжди стається так, що любов починається не з того, що ми щось кажемо, а з того, що ми спершу глибоко слухаємо. Бо щоб щось сказати, нам треба почути потребу іншої людини, відчути в цьому моменті, що для неї є важливіше. Бо часом вона потребує обійм, правда? І часом ми кажемо, обійми говорять більше, ніж тисячу слів. Часом вона потребує такого тихого, глибокого погляду в очі. Та, і побачити в очах іншої людини, що тебе глибоко бачать і на тебе дивляться з любов'ю. І деколи цей погляд говорить більше, ніж тисячу слів. А часом нам треба знайти такі важливі слова. Та, такі важливі слова, бо слова, які йдуть з серця, а я думаю, українська мова є прекрасна мова для висловлення любові. І ми, ну, тим всім звучить оте Шевченкове, що от що здається слова, правда? Щоб здавалися слова, так? Та, але є слова, які йдуть з серця до серця, і це ті слова, від яких серце б'ється, ожива, в якому оживає сила, і в якому через ці слова ми теж відчуваємо цей зв'язок. Та. І звісно, в інших ситуаціях людина потребує, що їй просто хтось принесе їсти і каже, ляж, поїж, закутає, чи зробить подарунок, чи мова любові може бути дією. Тому я би сказав, щоб вчитися говорити різними мовами любові, нам треба насамперед вчитися глибоко слухати один одного.
Але я все-таки допитаю це запитання. Часто, на мою думку, часто, суб'єктивно, буває, що ти хочеш сказати, але я чому згадав і Юнь Лі, вона каже, в мене не було словника в китайській мові, щоб це сказати. Мені здається, особливо покоління міленіалів в пострадянському суспільстві, де була так звана заборонена емоції, це прямо зусилля промовити те, що ти відчуваєш. От з чого почати, якщо ти не на прийомі психотерапевта, який тебе розкручує так чи інакше. Але як почати говорити оце?
Я би казав знову прислухатись і почати з простих добрих слів. Може, деколи найпростіше почати з дякую. Дякую – це прекрасне слово. Але щоб дякую мало вагу, нам треба відчути, за що ми вдячні. Нам треба, знаєте, так вдивитись людину, відчути дарунок її життя. Слово дякую є прекрасне слово, щоб почати говорити про любов. Деколи дуже добре слово для початку, і деколи ми його так чекаємо, це вибач теж. Бо деколи ми ж люди, ми всі точно один одному не раз можемо в житті зробити боляче. І коли ми кажемо вибач, ми кажемо, що мені прикро, мені жаль, та, що я це зробив. Я думаю, це теж прекрасне слово для того, щоб будувати любов. І, звісно, в якийсь момент ми відчуваємо, що важливо сказати теж це слово «люблю». І це непросто. І я деколи боюся, що ми цінні слова можемо зробити банальними, коли ми їх так, знаєте, так просто механічно кажемо. Я думаю, такі слова, як «я тебе люблю», «я тобі дякую», вони до певної міри є сакральні. Ми маємо відчувати той момент, коли вони прозвучать від серця до серця, а не просто ми так їх кидаємо механічно.
Дякую дуже. Але говорячи про сім'ї, ми мусимо згадати те, про що говорять демографи. У нас хвиля розлучень. Найбільша кількість була, очевидно, в перші роки після повномасштабного вторгнення. Але і зараз ситуація не є кращою. Тому я до вас, як до людини, яка працює з людськими душами, поставлю два запитання. Тут перше запитання буде про те, як допомогти людині, що переживає цей процес, впоратися з цим на тлі загальної катастрофи, а з іншого боку, як самій людині, яка розлучається, не сприймати це як особистий програш? От де ми тут мусимо ходити в цій темі?
Здається, що це дуже різноманітні історії. Історії розлучення є дуже різноманітними, і, напевно, нема таких універсальних порад на всі випадки. Але, напевно, перше нам важливо визнати, що в будь-якому випадку це болюча подія. І часом мені, як психотерапевту, там кажуть, от ніхто не розуміє, бо вони всі кажуть, ну ж такі були важкі стосунки, там стільки було всього недоброго, ти би мала святкувати, ну він тебе зрадив, там і так далі, і так далі. Але мені каже людина, але мені так сумно за мріями, які не збулися в цьому стосунку. Та? За тим всім, що любилося, що мріялося. Тому, мені здається, перше, напевно, визнати, що це втрата. Та, що це втрата і це біль. І що ми потребуємо, наприклад, як ми втрачаємо близьку людину, бо вона померла. Ми всі розуміємо, як багато підтримки потрібно людині, яка горює, правда? І вона має маркери горювання, вона може мати там чорний одяг, чи є спеціальні ритуали. Коли людина розлучається, вона теж втрачає. Вона втрачає своє минуле, вона втрачає мрії, вона втрачає близьку людину. І більше того, цей поділ, він ж ділить не тільки її життя. Діти, знаєте, друзі, історія, це ж часом спільні справи, це ж стільки всього, знаєте, як континенти розходяться, як материк ділиться. І це непростий процес, і тому потрібно підтримка. Так. Потрібно дати собі час оплакати те, що треба оплакати, і прийняти реальні страти. З другого боку, мені здається, теж є дуже важливо бути добрими до себе і винести уроки, осмислити. Мені здається, будь-який досвід перетворюється в мудрість лише тоді, як ми його осмислимо. І важливо не просто так пошвидше перегорнути сторінку, але знайти цей простір, відрефлексувати, з чого ми навчилися з цього досвіду, за що ми вдячні, за чим ми не сумуємо, та що ми збережемо. Як нові стосунки колись, коли наше серце буде відкрите, ми хочемо будувати по-інакшому. Тому, я думаю, теж потрібна рефлексія. І для цього всього нам треба близькі люди поруч. Нам потрібні друзі, нам потрібні ті, хто нас готовий слухати, підтримувати, з ким ми можемо просто посидіти тихенько поруч, бо це потрясіння. Та, потрясіння. Мені здається, теж одна важлива порада, що в розлученні є багато емоцій, і деколи ми можемо бути засліплені злістю, і перетворити просто розлучення на таку нещадну війну, від якої ми робимо великий додатковий біль один одному, дітям деколи. Знаєте, часом я дитячий психіатр, і ти просто бачиш, як дітям непросто, коли дорослі засліплені почуттями, ну, не помічають, як це все б'є рикошетом по дітях. Тому мені здається теж, що потрібно вміти опанувати ці почуття, взяти для цього простір, деколи і фахову підтримку, і мудро пройти через цей процес, і з гідністю пройти через цей процес. Так що, може, от кілька таких речей. А щодо того, як не сприймати це особистою поразкою, то мені здається, це природа речей, що стосунок – це дуже складний процес. Він ніколи не залежить від одної людини. Він залежить завжди від двох людей, від контексту, від стількох факторів, які є довкола. І деколи просто так є в цьому світі, що все має початок і завершення, і деякі стосунки, на жаль, стають нежиттєдайними. І це теж треба вміти прийняти і вміти зрозуміти, що деколи це справді дуже мудре і добре рішення завершити цей стосунок, щоб могти жити, дихати, любити, продовжувати свій шлях.
Дякую дуже, бо справді мені здається, що одним з висновків нашої розмови має бути, що сім'я сама по собі не є цінністю, як сім'я як факт, так? А сім'я як стосунок і бажано здоровий стосунок.
І зверніть увагу, скільки в нас є слів, щоб позначити оцей різний стосунок. Так? Від токсичного, там, ув'язнюючого і так далі, до життєдайного. Так? Тобто ми розуміємо, що стосунки – це величезний спектр, і не просто стосунок важливий, важливий добрий стосунок, той, який дає життя, той, який дає, який поважає свободу, який поважає гідність людини, в якому є взаємна турбота, і це дуже важливо.
Я оце згадав, не знаю, чи ми це виріжемо чи ні, але я от нещодавно їздив в відрядження і написав своїй коханій людині, що я люблю, що я хочу додому. ти щойно виїжджаєш з міста, а тобі вже хочеться вернутися. Напевно, це класно, коли ти хочеш додому повернутися.
Бо це, власне, ця потреба, стосунок, добрий стосунок, сім'я – це є наш дім, це наш перший дім. Еволюційно ми ж мисливці-збирачі, ми ж тисячами років ходили без дому, наше місце було, наш дім був не будинок, а плем'я, знаєте, ті, хто є нашою мережею стосунків. Тому, я думаю, це абсолютно сім'я, це наш перший дім.
Ми перериваємося буквально на 6 секунд для того, щоб нагадати, що новий сезон проєкту «Планета людей» за Ukrainians Media здійснює спільно з всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?» ініціативою першої леді України Олени Зеленської за підтримки «Приватбанку». А давайте поговоримо ще про сім'ї, які тримаються, але, власне, такий формат може стати причиною для розлучень. Це так звані дистанційні сім'ї, і зараз це не поодинока ситуація. там жінка може бути за кордоном, або навіть десь в Україні. Чоловік або на фронті, або от поки вона за кордоном, він в Україні залишається. І, відповідно, єдиним медіумом, який існує між людьми, це, власне, телефон. Я десь почув таке дуже негарне слово, це тато Тамагочі, тому що він живе от ось тут в екрані. Відповідно, говорячи на цю тему, яку історію з власної практики ми би могли перетворити на пораду, як тримати дистанційну сім'ю міцною?
Зараз це справді дуже поширений феномен. І коли я консультую сім'ю, а таких сімей є багато, де зараз є ця дистанція, вимушена дистанція, чи через службу, чи через те, що хтось в Європі, чи ще далі, то мене завжди цікавить, і я питаюся, як ви підтримуєте стосунок. Я думаю, саме це питання, воно є важливе ставити собі, що стосунок, він ж не просто так, тримається, його ж треба підтримувати, його треба плекати. І мені завжди цікаво почути, що люди роблять. Та? І я думаю, там, де ми бачимо такий міцний стосунок, мене просто вражає деколи, що люди роблять для цього, щоб стосунок тримався. Як, наприклад, дітей з татом, так дружини з чоловіком. І різні речі. Я думаю, ми всі можемо їх знайти, цих багато історій, але, мабуть, перше, що я помічаю, оця важливість ритуалів. Тобто, що є оцей час, про який є домовлено, що ми це бережемо. Що ми там умовно ввечері чаюємо, і не просто чаюємо, а ми ділимося, як ми прожили цей день. Ми не бачимо цих деталей, але ми їх описуємо. Та? І мені дружина каже, я цілий день ходжу так по своєму життю, ніби я збираю ці історії в торбинку, щоб ввечері розповісти, бо це ж важливий цей час, це ж не просто важливо так протеревенити, про не знати що, а хочеться поділитися чимось важливим. Чи мені дружина каже, що там тато, умовно, на службі, він якийсь там якусь фотографію зробить, як є можливість, там щось запише, що він навіть знає, що може він не зможе вийти на зв'язок, але він каже, ти включи дитині в цей час, бо це наш час. Та? І я хочу, щоб от на ніч, знаєте, там от подивитися. Чи, я думаю, може ви чули цю історію, я десь її в соцмережах прочитав, з Ужгорода таксист, який загинув на фронті. І його донька написала пост пам'яті про нього, і вона пише, що коли був сезон, що цвіли квіти, він кожен день їй фотографував квітку і присилав. Та. І це може теж про мови любові. Може він не був такий багатослівний, що може він не знав, що то. Але вона зі зворушенням пише, що тато кожен день хотів їй нагадати, що в цьому світі є квіти, та, і фотографував. Так що, я думаю, ритуали дуже багато значать. І в цих ритуалах є підтримка стосунку і підтримка комунікації, щоб ми знали життя один одного, щоб ми не стали чужими людьми, бо для чого є ритуал? Для того, щоб плекати певний процес, що ми ділимося, ми підтримуємо, ми комунікуємо, ми є разом, ми є на зв'язку і ми знаємо, що відбувається в душі один одного. І мені здається, довкола оцього, знаєте, ритуали і певна періодичність, яку дуже важливо не опустити, що не просто там час від часу, коли буде настрій, а це має бути щось щоденне, чи там залежить, як там на службі, можливо. А друге, що це завжди про комунікацію, про глибоке знання один одного, про те, щоб ділитися, те, що є на душі, розповідати своє життя, знати деталі. Знову мені та дружина розповідає, як вона просто хоче, щоб тато не пропустив жодного важливого моменту, як син росте. Знаєте, вона знімає кожне відео, там, що він сказав, бо він, на жаль, через війну він не є поруч, та, він захищає країну, але вона знає, як це важливо, щоб він не пропустив перших кроків і перших слів, і там якихось першої рибалки, і так далі, і так далі.
Дякую дуже. Ритуали і комунікація. А далі я пропоную трошечки поговорити про те, що відбувається у світі. Я працюю з молоддю, і те, що я помічаю, це вони є продуктом глобального контексту. Вони в соціальних мережах, кордони стерті, і відповідно Gen Z в Україні, Gen Z в Данії чи в Сполучених Штатах Америки – це люди, які можуть порозумітися і розуміти, що відбувається. Але крім цього, українська молодь перебуває в українському контексті. І це накладає якийсь свій відбиток на оцей глобальний тренд. Я розумію, що ви не є соціологом чи демографом, але все-таки пропоную обговорити дві теми, які я знайшов у студії DAZED. Вона працює у Великій Британії уже 30 років і досліджує молодь. Вони так заробляють кошти, вони потім всі свої дослідження продають там брендам і кажуть, все, ця молодь купить це. Вони досліджують міську молодь. І мене злякали два тренди, з якими я познайомився. Один називається «No Contact», українською можна перекласти як «свідоме сирітство», а другий називається «Chosen Family» – «обрана сім'я». І це не цікава екзотика, це прямо тенденція. Давайте поговоримо для початку, якщо можна, про «No Contact». Це коли людина свідомо обрубує стосунки з найближчими, скажімо, з матір'ю і батьком, чи з братами-сестрами. У Великій Британії це приблизно 12 мільйонів людей. Це означає, що це там кожна шоста-сьома людина, яка свідомо обрізала всі контакти з сім'єю. Так, ми знаємо, треба йти з токсичних середовищ, але це так багато. На вашу думку, от якщо взяти глобальний тренд і український контекст, Україні таке свідоме сирітство загрожує?
З одного боку, ми не бачимо, щоб в нас це стало якимось таким поширеним явищем. З другого боку, я думаю, що нам теж важливо дивитися на контекст і на суть, що стоїть за цим процесом, за цими цифрами, бо очевидно, що тут стоять дуже різні речі. Ви дуже добре, Володя, зазначили, що ми розуміємо, що частина випадків сім'я перестала бути тим, чим вона була в умовно-патріархальному світі, там, де, знаєте, діти є мало не власністю батьків, батьки їх одружили, батьки їм визначили професію, ними керують, і ти нічого не можеш зробити. Ми відходимо з цього світу, діти і молодь набувають більшого відчуття персональної свободи. І що справді буває так, і, наприклад, в психотерапії ми часом бачимо, що людина є в дуже дисфункційній сім'ї. В дуже дисфункційній сім'ї. І вона робить спроби, але справді це її руйнує кожен раз. Кожна комунікація є дуже знецінююча, чи позбавлена розуміння, сповнена зневаги. Часом є фізичне скривдження, інші види скривдження. І зрозуміло, що в певних ситуаціях це може мати дуже сенс, що треба захистити свою психіку, свою душу, свою, може, нову сім'ю, яку ти створиш від цього нездорового впливу. Тому, я думаю, так, з одного боку, ми можемо подивитися, що в цьому може бути певний елемент здоров'я, який говорить про те, що молодь каже, ми сильні, і ми можемо захистити себе від чогось нездорового, ми не дозволимо якимось нездоровим впливом на це мати, нас контролювати. З другого боку, я думаю, є завжди ризик крайнощів, бо може бути теж така крайність, просто от там мене щось не зрозуміли, ще щось, а я от хочу ідеально. Знаєте, що мене завжди розуміли. Uh-huh. І там, знаєте, в мене якийсь стандарт сім'ї, що це сім'я, яка все розуміє, все приймає, де батьки, моя точка зору повністю для них зрозуміла. І ця інша крайність, вона десь є запереченням тої реальності, що ти ніде не знайдеш ідеальних батьків. Тебе ніде ніхто не зрозуміє досконало. І за стосунок з рідними батьками треба теж боротися. Його теж треба плекати. В ньому треба теж вміти комунікувати, в ньому теж вміти часом конфронтувати, але теж старатися зрозуміти, вміти встановлювати межі поведінці, не людям, я маю на увазі, коли є щось нездорове, але теж будувати місточки і розуміти цінність цього стосунку. І мені здається, що багато з цього покоління, коли вони, знаєте, десь там стикаються з тим, що в певний момент вони стають батьками, що, я підозрюю, буде зворотній процес. Бо коли ти стаєш батьком, розумієш, як це непросто. Та? І ти розумієш, як в голові ти можеш лекції читати, що це означає бути прекрасним батьком, а як це в реальності не просто, і ти тоді стаєш добріший теж до своїх батьків. Ти можеш пробачити їм багато речей, які ти вчишся і собі пробачати, і які ти розумієш, є не так просто відтворити тільки від одного наміру. Тому я думаю, знаєте, в світі дуже часто є оці коливання з крайностів в крайності, але десь в кінці ми віднаходимо все мудрість цієї золотої середини, та що дійсно деколи потрібна дистанція, але в багатьох випадках теж потрібно вміння будувати стосунки, боротися за стосунки, відновлювати стосунки, перебудовувати стосунки і теж берегти один одного. Бо ми потребуємо насправді один одного. Та, і ми сильніші, коли ми маємо добрі стосунки. Тому просто так від них відмовлятися в цьому теж може не бути мудрості.
Ви самі згадали про те, що міленіали уже, а Gen Z от незабаром, це найсвіжіше покоління наше, 20-річних, стають батьками і раптом починають розуміти набагато більше. В сучасному світі є, як на мене, дуже здорове правило, називається gentle parenting, тобто лагідне батьківство. Навчившись на помилках батьків-міленіалів про те, що ремінь – це не завжди, точніше, ніколи не є хорошим виховним методом. Люди намагаються виховувати дитину як партнера. Тобто домовлятися, прислухатися, а не тому, що я батько, значить, так воно і буде. Але знову ж таки український контекст. Ми живемо в дистресі, так, в постійному стресі. Ми виснажені. І коли ти виснажений, то ресурсу на лагідність не завжди вистачає. То я вам поставлю запитання, що відбувається з мамою і татом, в яких батарейка на одній позначці, але вони все одно хочуть бути практикантами лагідного батьківства?
Дуже добре зазначили, що батьківство потребує, і воно багато залежить, і те, як ми робимо батьківство, це не просто рецепт, а це теж відображення стану, в якому є наша психіка. Бо ми кажемо, ну добре, наприклад, там в цьому лагідному, воно колись називалося авторитетне, там різні назви такого, скажімо, доброго батьківства, потрібно бути уважним. Але стан уважності залежить, правда, від нашого стресу, як ти за щось переживаєш, правда, чи це дуже складно. Чи потрібно приєднуватися емоційно до дітей, валідизувати їхні емоції. Знаєте, щоб до когось приєднатися, треба самому свої емоції опанувати, бо як ти цілу ніч провів бомбосховище, і ти не виспався, і твій мозок ось такий, попробуй до когось приєднайся, ти сам хочеш знайти першу ліпшу подушку і заснути. І тому, мені здається, нам дуже важливо розуміти, що бути батьками непросто, і це дуже залежить від нашого стану. Mm-hmm. А наш стан залежить від дуже багатьох факторів. Нашого дитинства, нашої особистості, але теж від стресу, від викликів війни, від втоми, від виснаження, від багатьох інших речей. І тому, мені здається, нам треба бути дуже добрими до батьків. Нам треба розуміти, наскільки батьки і ми як суспільство маємо так, якби казати батькам, бережіть себе. Та? Бережіть себе, турбуйтесь про себе. Я чую, багато хто каже цю метафору, як в літаку, що киснева маска завжди перша йде дорослим. Ми кажемо, щоб батьки були добрими батьками, щоб вони добре турбувались про дітей, їм насамперед треба вміти турбуватись про себе. Їм треба розуміти всі ці речі, починаючи від доброго сну, від менеджменту стресу, від важливості там фізичної активності і так далі, і так далі. Теж до турботи над своєю особистістю, над своєю мудрістю, можемо теж сказати, над своєю здатністю рефлексувати, розуміти, підтримувати здатність до цієї емпатичної комунікації. Це праця. Так. Зверніть увагу, щоб виконати якусь там професію, скільки ми вчимося, правда, щоб, бути перекладачем чи лікарем. Батьківство – це одна з найскладніших речей і неймовірно цінна, бо від якості батьківства справді дуже багато чого залежить, але ми фактично, є самоучки, та? Ми завжди є самоучки, та? І нам треба розуміти, що це завдання бути батьками, це завдання, так нам треба вчитися бути добрими батьками. І це вчитися зростати в мудрості батьківства. І це потребує від банальної турботи про себе, відпочинку, до такої глибшої праці над собою, деколи до зцілення ран свого дитинства, якщо вони тобі заважають десь в якомусь вимірі батьківства. Це непросте завдання, і воно потребує часу, енергії, підтримки один одного і зовнішньої допомоги. Я тому теж думаю, чому бабці, дідусі і родичі такі важливі. Бо вони можуть передати досвід, бо вони вже це пройшли, вони можуть передати помилки, вони можуть, але вони теж просто можуть в мами взяти дитину і сказати, йдіть з чоловіком в кіно, я беру внука до себе. А це так важливо, та, знаєте, батькам мати теж важливо мати час піти з чоловіком в кіно, побути наодинці, просто поспати, подивитись фільм. Це теж дуже важливо.
Слухайте, згадав ще одне, не планував з вами говорити, але ви зачепили цю тему. Нуклеаризація сім'ї відбувається або атомізація. Якщо ми раніше чи через побутові умови, чи просто через традиції вважали сім'єю мама, тато, діти, бабусі, дідусі і тощо, зараз бабусі і дідусі всі присутні в списку членів сім'ї, але такої активної, ну, на мою думку, такої активної ролі вони не відіграють. Чи, навпаки, запитаю у вас, внаслідок усіх цих загроз, які перед нами стоять, чи наново посилилася роль бабусі, дідуся внаслідок повномасштабного вторгнення?
Звичайно, ми розуміємо, що сила сім'ї є не просто, що є умовно батьки і діти, але що є родина. Навіть наше українське прислів'я, воно каже, дерево тримається корінням, а людина – родиною. Не сім'єю, а родиною, власне. Тобто ми розуміємо, наскільки, знову, здорова родина, в якій є життєдайні стосунки, в якій є ця мудрість поколінь, наскільки вона є великою силою, бо ми можемо тримати один одного. І коли хтось виснажений чи в стресі, чи просто має, знаєте, тривогу, яку важко опанувати, є хтось поруч. І це теж дуже цікаво, що сучасна наука, вона теж на це почала дивитися під різними ракурсами. І зараз, наприклад, антропологи, які досліджують ті поодинокі племена мисливців-збирачів, які ще залишились на земній кулі, то вони кажуть, наприклад, такий цікавий феномен, плем'я Гадза в Африці, одне з небагатьох, що ще живе цим устроєм мисливців-збирачів, там дитина маленька, яка ще не ходить, в день приблизно 15 дорослих її триматимуть на руках. І ця антропологиня, я слухав її лекцію, яка досліджувала, і вони це називають алло-батьківство, що в тебе є багато так якби помічників батькам. Тобто, крім власних батьків, є ще алло-батьки, і це тітки, там, знаєте, бабця, дідо. І вона каже, що бути людиною – це бути дорогим багатьом людям, принаймні щонайменше 15-тьом. І те, що вони зараз говорять, вони теж говорять, одна з теорій є така, що поява інституту бабусь і бабці-діда стала дуже важливим аспектом еволюції людини, бо мама опинилась не сама з дитиною, вона може передати дитину комусь, щоб народити другу дитину, щоб розділити це батьківство. І що сам цей феномен, він так якби вбудований в нашу еволюційну структуру, що діти мають народжуватись не в нуклеарну сім'ю, а, умовно кажучи, в плем'я, де буде багато добрих людей і добрих рук. І мені здається, що ми всі це інтуїтивно відчуваємо. Я, наприклад, як батько, мені завжди хочеться, щоб мої діти мали багато мудрих людей довкола. Я дуже тішуся, як навіть у моїх синів є добрий тренер. Він дасть їм щось, що я не можу дати, бо ми ж ніхто з нас не є, що ми все знаємо, все вміємо, маємо всі якості. Чи як добрі вчителі в школі. Я думаю, це благословення, що, знаєте, там є мудрі, прекрасні вчителі, які стають авторитетами. Я не ревную себе до них. Я навпаки дуже радий, що хтось поділиться чимось, що я не можу дати, бо я обмежена людина, і нам здається, що в житті кожного з нас, крім наших батьків, є ще такі важливі, наші батьки дуже важливі, але є ще важливі інші люди, і це добре, коли їх є 15, умовно кажучи.
Слухайте, я щойно зрозумів, ну справді ні в пташки, ні в крокодильчика немає бабусі і дідуся.
І в приматів нема бабусі і дідуся. В шимпанзе, мавпенятка, вони, ви знаєте, наші близькі родичі, там в них нема поняття, воно не бачить бабці, воно бабця там взагалі відсутня. Нас ще дуже донедавна, а знаєте, в багатьох сім'ях, і тепер ми відчуваємо, що бабця, дідо – це дуже-дуже дорогі люди, які відіграють важливу роль в житті дітей.
Бабусі і дідусі – рушії еволюції, якщо розібратися.
Ця теорія саме так і говорить. Так.
Ну що ж, давайте тоді все-таки запропоную вам поговорити на тему Chosen Family. Це також дослідження Deist. І я, до речі, чув уперше про Chosen Family, напевно, років 5 тому. Тобто це тема, яка не зникає, вона не є просто там популярною 2 тижні. Вона все укріплюється і укріплюється. Це ситуація, яку ми словами української пісні можемо перекласти наступним чином. Тепер не тільки можна вибрати друга і по духу брата, але тепер в сучасних західних джензі можна рідну матір вибирати. Тобто не ДНК є тим, що визначає твої сімейні зв'язки, а ти можеш обрати брата, і це буде мій брат. І навіть маму, як би це дивно не звучало. Я вам поставлю таке питання. То що таке сучасна сім'я? Це тато, мама, я, братик, сестричка, хрещена? Чи це тепер щось зовсім інше?
В цьому феномені він може багатьох лякати, дивувати, але мені би хотілося теж на нього подивитися в глибину, що в ньому може бути доброго, яке в ньому є добре послання в цьому феномені. Я думаю, що в цьому феномені є дуже важливе послання, що нам потрібно не просто зв'язок з людьми, які біологічно є нашими батьками, угу, що сам біологічний зв'язок, він не робить наші душі рідними. А ми всі знаємо, що ми хочемо не просто так, знаєте, ну, я є з людиною, яка мені дала життя поруч, але ми чужі люди, як на різних планетах. Я хочу розуміти те, що ця людина мені рідна душею. І зараз в Україні ми це дуже відчуваємо, і в нас вся ця історія, наприклад, побратим, посестра, які це глибокі слова. Угу. Тобто ми називаємо цю людину, що вона мені як рідний брат. Та, бо це наші душі рідні, бо ми не просто мали спільний досвід, але у нас є спільні цінності, ми один за одного життя покладемо і так далі. І ми оцього потребуємо. І це не значить, що рідна мати не потрібна, це просто значить, що ми хочемо мати теж рідність душ з нею. Та? Що це не значить, що, знаєте, що рідна душа це мусить бути людина, яка не є біологічно там, з твоєї родини. Ми би були всі дуже щасливі, правда, якби ми і рідні люди нам були дуже близькі по духу. Так. Що ми відображаємося один в одному, ми знаємо глибоко один одного, ми розуміємо, ми відчуваємо. Але що, знову ж таки, це є теж про те, що нам потрібно більше, ніж сім'я. Так, бо знову ж таки, подивіться, якщо ми вже так сьогодні довкола темені плем'я. Плем'я – це ж не тільки родичі. Так. Це, знаєте, спільнота родин, які йдуть разом через життя. І це так гарно мати своє плем'я в такому сенсі людей, які розділяють твої цінності, які розуміють твій світ, з якими ти можеш співати ті самі пісні, дивитись на ті самі зорі, і які є справді побратимами, посестрами. Ми цього глибоко прагнемо. Бо оцей життєдайний глибокий стосунок – це єдність душ, правда? Єдність душ. Це не просто про біологічну спорідненість. Це єдність душ, а ми потребуємо зв'язку, а не просто, знаєте, формальної приналежності.
Тож, якщо не брати полюси, так, ходити десь всередині цього спектра, то і no contact, тобто це свідоме сирітство, і обрана родина – це скоріше відповідь на те, що ми більше не оця така ДНК, патріархальна сім'я. А коли ми розуміємо, що я маю цінність, і ти маєш цінність, і тому ми разом, бо визнаємо цінність одне одного.
Так. І я думаю, що ці покоління, знаєте, бо ми деколи на них так дивимося з такої перспективи, що молодь завжди там ку-ку, чи, знаєте, чи вони десь там, знаєте, от, а потім вернуться. Але мені теж здається, що нам дуже важливо слухати, бо вони кажуть щось дуже важливе, що нам потрібна рідна душа. Що сім'я – це не просто про біологію, так? Угу. Що суть сім'ї – це про рідність душ, це про єдність, це про любов, це про глибоке розуміння і турбота. І цим вони нам нагадують, що в тому числі має бути в сім'ї, яка об'єднана біологією, але що має бути теж і в нашій спільноті друзів, і так далі, і так далі.
Супер, дуже дякую. Я ще вас спровокую, але я, знову ж таки, готуючись до нашої розмови, здивувався. 52% австралійців, і я думаю, що європейці, а з ними ми, а також американці, канадійці, не будуть десь далеко від цієї статистики, вважають членами сім'ї домашніх улюбленців. І слово сполучення pet parent, тобто батько тваринки, мама тваринки, ми теж з вами чули. На вашу думку, чи можна вважати такий формат сім'єю?
Я думаю, це питання, як ми визначаємо сім'ю. І, чесно, мене це мало хвилює. Та? Мене завжди хвилює суть процесу. І знову, контекст може бути дуже різним. І зрозуміло, деколи це справді смішно, коли там, знаєте, вечірка, день народження собаки і купа людей, а та собака налякана під стіл, бо це явно її ніхто не чує. Знаєте, це якщо ми любимо тварину, то ми розуміємо, що збіговисько людей, які там ходять, танцюють і хочуть для погладити, а вона цього терпіти не може, їй це лякає. Це не є день народження для собаки, це не є свято. Але з іншої сторони. Я думаю, ця тенденція нам нагадує, наскільки ми споріднені зі світом природи. Знову ж таки, подивіться, в часі війни, наскільки українці боряться за тварин. Мені розповідала моя колега і товаришка Світлана Ройс, я тільки забув контекст, чи це про свою доньку вона казала, чи про це про історію, яку вона чула, але що їхали за кордон і взяли з собою домашню тваринку, і ця дитина каже мамі, тепер я знаю, що ти і мене би ніколи не лишила. Що це так якби найвищий критерій, що ми справжня сім'я, тому що ми не лишаємо тих, хто нам рідний, а домашні улюбленці – це наші рідні створіння. Правда, ми їх любимо, ми маємо з ними прив'язаність, глибоку прив'язаність, бо будь-який, знаєте, власник собаки, кота, не знаю, інший, то він неймовірно глибоко любить. І мені здається, що це теж наша природа. Вернемося знову до тих самих мисливців-збирачів. Ви ж знаєте, їхнє плем'я – це люди і собаки. Знаєте, там повно собак, як ви подивитесь відео і так далі. Вони мандрують не тільки люди, вони мандрують собаками. Собака шукає їжу, попереджує про наближення хижаків і так далі.
З'їдає їжу.
З'їдає, вони діляться, вони турбуються, вони не лишать собаку. Тому ми цього дуже-дуже потребуємо. І теж будь-які батьки знають, як дитина з маличку просто мріє. Про що? Про тваринку. Та? Як вона сумує за тваринками, коли тваринки помирають, чи щось стається, наскільки ця дружба міцна і глибока. Тому, я думаю, оце відкрити в собі це бажання зв'язку з природою і з домашніми улюбленцями, як представниками, умовно, того, що ми частина великої екосистеми, в якій ми теж відповідаємо за тих, кого ми приручили, і за цю землю, і за нашу планету, як наш великий дім. Я думаю, в цьому теж є щось гарне і глибоке. Я дуже сподіваюся, що історія людства на Землі буде все більш екочутливою і екотурботливою.
Ми зараз з вами продовжимо про традиційнішу сім'ю і її життєдайність. Я все-таки хочу спитатись, в мене особисто є близькі знайомі, які вважають тварин своїми дітьми. І натомість, я зараз без засудження просто констатую, свідомо відмовляються народжувати дітей. Мовляв, у цей світ, в такий, з пандеміями, повномасштабними війнами і всім іншим, я не хочу приводити людину. Це нормально?
Я думаю, ми хочемо створити світ, в якому ми поважаємо свободу людини. Якщо ми поважаємо свободу людини, то ми поважаємо, що люди мають право обирати свій шлях, приймати рішення, змінювати рішення. Хтось може так вирішити, це його право, я його поважаю, я не буду казати, це нормально чи ненормально. Я пригадую, мене колись моя товаришка запиталася, і вона думала, що вона не хоче мати дітей, що вона хоче зробити такий вибір. І вона мене запиталася, яка є причина народжувати дітей. Бо є багато причин не народжувати. Мати дітей – це великий виклик, і це дуже непросто, і так далі. І я задумався, знаєте, я справді задумався, вона мене запитала, як батька трьох дітей, знаєте, вона так запитала, от вона вагалася, вона думала, думала про це. І я, відповідь, яку я сказав їй, мені так, знаєте, вона так зазвучала, я подивився на неї, вона дуже гарна людина, і кажу, якщо би ми не думали про те, щоб народжуватись люди, звідки би ви взялися в цьому світі, знаєте, звідки би в цей світ приходили такі гарні люди? Звідки якби продовжувалось життя. Та. І, звісно, кожному вибирати. Кожному вибирати і кожному в певний момент відкривати, чи він має це покликання, чи не має це покликання. Але це важливо поважати це право людей і поважати їхній шлях і їхнє право приймати певний вибір, змінювати свій вибір і так далі. Коли ця моя товаришка завагітніла, вона мені написала, вона каже, з моїм серцем щось робиться неймовірне. Вона каже, в мене таке відчуття, що в ньому росте любов, і що вона так росте, що воно ось-ось трісне. Так. І я думаю, це теж про трансформацію, та, про дорогу, про відкриття покликання, але це теж про те, що якщо є покликання, то в якийсь момент, знаєте, на всі ці виклики з'являється любов, яка дає силу всі ці виклики, і непрості дні і ночі батьківства пройти, бо це силою любові воно проходиться.
З паном Олегом ми вже вдруге говоримо про силу спільнот. І цей епізод «Планети людей» нам допомагає втілювати спільнота за Ukrainians Media. Просто зараз закликаємо вас також стати амбасадором чи амбасадоркою за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео, чи перейшовши за цим QR-кодом. Ви допомагаєте сім'ям. Ваш центр називається «Коло сім'ї». Які найнеочікуваніші відкриття, байдуже радісні чи навпаки сумні, у нас є причини і для того багато. Про становище сім'ї в Україні ви зробили для себе за ці роки?
Напевно, кілька речей. Перше, наскільки резилієнтними є сім'ї. Наскільки резилієнтними, стійкими є сім'ї. Тому що, слухаючи окремі історії, тобі здається, що людина би не могла через це пройти. Не могла через це пройти. Але я чув не одну історію, де мені здавалося, що це немислимо. І де батьки просто так, знаєте, якби створили укриття зі своєї любові, і душа дитини так, знаєте, вона була в пеклі, в Маріуполі, ще десь, вона так би вийшла з цього неуражена, майже неуражена, захищена. Або навіть, якщо уражена, то зцілена. І я думаю, що те, що я бачив в часи війни, що мене особливо зворушило, це сила батьківської любові. І коли я питався батьків, як ви змогли, знаєте, стільки там десь бути в підвалі, десь в якомусь колодязі переховуватися, там, знаєте, пройти через всі ці речі, то я завжди чув ту саму відповідь, що батьки казали. Просто та мама каже, я пригортала цю дитину до себе, і вона каже, і я відчувала в собі таку силу, що я знала з любові до дитини, я пройду все, я все здолаю, бо я люблю. І мені не раз здається, що коли закінчиться війна, а сподіваємося і віримо, що так буде, і будуть мирні часи, буде багато пам'ятників, звісно, нашим героям, захисникам, але мені дуже хочеться, щоб в Україні був пам'ятник українським батькам в пам'ять про всі ці ночі в укриттях, в метрополітенах, всі ці історії, коли я пригадую, мені розповідає ця жінка, десь там Вінниці, темрява, цей довгий блекаут, холодно, опалення нема. І вона каже, і я знаю, що я маю потурбуватись про доньку. І вона каже, на цій колонці я включаю якусь там музику, ліхтариками робимо якісь там блимання. І вона каже, ми танцюємо. Та, ми танцюємо. І вона каже, мама, ще. І вона каже, мені так подобається те, що ми робимо. Мій товариш мені розповідає у Львові, вони теж десь там 23-й чи якийсь рік, зима. Він знає, що треба буде йти. Він в укриття в нього в гаражі. Він йде в гараж, в цю яму, в нього 5 дітей. І він каже, я готую там термос, там ці всі ті. І він каже, я готую історії, які я буду розповідати своїм дітям. Він каже, бо щоб вони не просто чекали від бою, а щоб вони щось слухали. І він каже, і звучить там відбій, умовно, в 3-й ночі. Uh-huh. А його син каже, тату, давай ще трохи побудемо, розкажи цю історію до кінця. Та. І знаєте, коли я це розповідаю, в мене таке двояке насправді відчуття. Бо одне відчуття насправді це сумно. Діти не мають сидіти в ямі підвалу та, і не мають там танцювати. Трьохрічна дитина на холоді з мамою десь там в Вінниці, в багатоповерхівці. Так не має бути. Але я просто думаю, що те, що роблять ці батьки, це є щось неймовірне. Щось неймовірне. І я дуже вірю те, що воно глибоко запишеться в душі їхнім дітям. Бо ми часом боїмося, що це покоління дітей війни, воно буде таке поранене, воно буде якби на роки нести якісь там рани в серці. Але я думаю, що воно буде нести теж ці спогади про любов, про світло, про доброту батьків. І воно їх оцінить. Та? Воно їх оцінить. І воно їм дасть щось дуже-дуже... дуже сильне. Так що, мабуть, це моє таке, може, найголовніше відкриття. А друга річ, я думаю, що батькам дуже непросто. І я бачив і чув багато історій про те, як батьки шукають рішення. Вони розуміють, що стійкість – це не є просто, знаєте, так себе взяти в руки і триматись, а вони шукають рішення, як зробити так, щоб відновитись, як зробити так, хтось мені там каже, щоб от стійко, довго тривало, скільки буде треба витримати. Як... І хтось мені каже, я розумію, що моїм дітям треба сильна мама, вона каже, і я бігаю. І я бігаю. Чи вони кажуть, нам потрібно щось придумати. Вона каже, ми ще не придумали, як з цим, але ми придумаємо. І мені здається, оця українська винахідливість, яка дуже важлива насправді, вона теж є, стосується нашої стійкості, знаєте, як адаптуватись до найрізноманітніших викликів, як берегти стосунки на дистанції, як знаходити, придумувати всі ці ігри, та витягувати, знаєте, щось там шукати, креативити, як цей час там в підземці чи ще десь, де треба чекати, не просто чекати, а заповнити чимось змістовним. Та. Це теж для мене про це.
Наступне питання, яке я вам поставлю, воно може виглядати дещо провокаційним, але мені здається, тут важливо розставити чіткі крапки над «і». Українські родини, які переживають втрату, і вужче, які переживають смерть. Питання таке, родина, яка сумує разом, це простір взаємного зцілення, чи це така пастка і в'язниця, де усі, хто горює, не дозволяють одне одному вирватися з цієї в'язниці. Як правильно тут?
Це є виклик, з яким стикається багато українських родин. І дуже зрозуміло, що втрата близької людини, коли близька людина гине, що кожен може по-своєму горювати. І горювання є неймовірно емоційно болісним процесом. Тому теж не дивно, що ми можемо часом дратуватись один на одного, ми можемо часом сказати не ті слова, часом якісь докори, і часом просто така є фрагментація, що кожен хоче в свій куточок і не чіпай мене. І нам важливо поважати, що в сім'ї кожен може мати дещо іншу дорогу. І що ми маємо теж вміти це розуміти, пробачати і бути добрими один до одного. Бо в кінці горювання, попри всі ці турбулентності, воно теж має потенціал об'єднати нас, бо ми разом сумуємо за кимось, хто дорогий нам. І ми разом хочемо берегти стосунок з цією людиною. Бо горювання насправді, і я дуже люблю це визначення, це Кетрін Шія, автор цього визначення, вона каже, горювання – це форма, якої набуває любов, коли ті, кого ми любимо, вже фізично не є в цьому світі. По суті, горювання – це спосіб зберегти стосунок. Так? Угу. Що фізично людина не є в цьому світі, а ми бережемо її в серці, ми бережемо її в пам'яті, ми бережемо її в історіях, ми бережемо її в традиціях, що ця тарілка на Різдво, і ця свіча, і ця кутя буде. І в кінці, попри те, що ми можемо всі часами від турбулентності розлетітися, в кінці нам треба вміти зійтися і збудувати оцю спільну пам'ять, знайти спільну культуру, берегти цю пам'ять в нашій сім'ї і теж берегти цей стосунок разом, та, і берегти цю людину в наших серцях. Тому те, що я бачу, працюючи з сім'ями, де є втрата близької людини, попри те, що є неминучі ці часом непорозуміння, конфлікти, але що більшість сімей, вони знаходять спосіб, як врешті бути ще ближче разом в любові, об'єднані теж любов'ю до тої людини, яка вже перейшла в вічність.
Мені так подобається цю формулу, це горювання – це форма зберегти стосунок з людиною, коли її вже нема.
Бо фізично вона відходить, а горювання не відпускає стосунку. Вона каже, і наше українське – вічна пам'ять, що ми бережемо, або ми кажемо, ви зараз подивіться, скільки вдів, які втратили чоловіка на війні, зайдіть на їхню там сторінку Фейсбуку, вони пишуть, смерть може забрати життя, але не може забрати нашої любові, нашого стосунку. Це просто як маніфест. Ви його всюди. І, знаєте, всі ці ритуали, там, ранкова кава з тобою, там, знаєте, книга в пам'ять про тебе, вечори пам'яті, і так далі, і так далі. Це як форма теж берегти цей стосунок, і це може знову повернення до нашої теми сім'ї. Бо сім'я – це не тільки спільнота живих. Угу. Сім'я – це теж спільнота і мертвих, і живих, ненароджених, бо ми їх передчуваємо, ми їх ще не бачимо, але ми дивимося в той бік, ми знаємо, що будуть наступні покоління. Тому це так важливо, що в сім'ї живуть ті, кого ми любимо, історії, про кого ми розповідаємо, і що наші діти, навіть, може, мої діти не знали моєї, там, умовно, бабці, але ми будуть мати з нею стосунок, чи з моїм дідом, бо я їм цей стосунок відкрив, я їх познайомив. Та. Чи так, як моя старенька бабця, якій 95 років, як вона мене зараз, знаєте, маючи вже деменцію, але так, знаєте, її спогади з раннього дитинства виринають, і вона мене знайомить своїм дідусем, про якого я взагалі не застав в живих, але я, знаєте, так якби відчуваю його постать, що він частина нашого роду. У мене таке деколи вчить, що я просто його присутність відчуваю, бо коли її оці, знаєте, в деменції втрачаються багато-багато всього, вона весь час, знаєте, згадує, що вона була маленька, пасла корову, падав дощ, а дідусь все приходив і казав, іди додому, я попасу під дощем, іди, ти дитина, іди, іди. Знаєте, чи там як тато до неї сварив, то вона буквально його голос відтворює. Вона каже, а він все казав, Романе, та не кричи на дітей, та з дітьми треба по-доброму. Знаєте, я просто відчуваю, знаєте, цієї людини не бачу, але я маю цей стосунок. Та. Тому я думаю, що це теж сім'я, це родина і це оці зв'язки.
Ну, це, до речі, ви маєте рацію, і це підтверджують тенденції і статистика. Люди справді почали більше цікавитись своїм родом, архівами, ДНК, оці суперпопулярні тести. Я поставлю дуже коротке запитання, бо коли ви говорили про збереження стосунку, я згадав про чудову ініціативу, оцей Чека-фест, фестиваль, який близький та родина Ірини Цибух, госпітальєрки, влаштовують на честь її пам'яті. Оце великий спосіб. А який найменший, але такий, який може берегти оцей стосунок в часі? Ви, як психолог, психотерапевт, можете запропонувати?
Мені здається, більшість родин це інтуїтивно відчувають. Просто дозволити собі берегти в серці і в полі зору присутність іншої людини. Говорити до неї. Просто говорити. Просто бачити її, знаєте, заплющуючи очі, бачити її погляд. Якби берегти цей стосунок, розповідати їй про свій день. Та деколи, знаєте, так якби прислухатись, що би вона порадила чи сказала. Чи деколи, знаєте, як щось гарне стається, так просто подивитись ніби кутиком ока, що це дерево, яке зацвіло, та я милуюся ним разом з тобою. Та. Та, бо це, мабуть, є основа. Це, знаєте, якби цей насушний хліб оцього урювання. Садити дерева, знаєте, влаштовувати фестивалі – це великі, це колективні теж форми. Вони теж дуже, дуже важливі. Але стосунок і пам'ять має жити в кожному дні. Тому це не може бути щось таке, знаєте, як рах на рік фестиваль. Фестиваль теж дуже важливо, але це щось таке, що ми знаходимо. І багато родин знаходять свій спосіб. Знаєте, хтось там вранці, там на столі, де кава, є фотографія чоловіка, і вона п'є каву, і так вона хоче, не хоче включати телевізор, вона хоче подивитись в рідні очі, хоче побути. Та. Хтось пише в щоденнику розмову з своїм чоловіком, та, як листи. Дитина там відправляє татові кульки на небо, там, знаєте, з записками і так далі, і так далі. Є багато, багато форм. І тут, я думаю, кожна сім'я і кожна людина може знайти свою. Тут нема меж. Меж для того, що наше серце хоче робити.
Дякую, щиро дякую за ці приклади. Далі таке питання в контексті вікторини, але я думаю, що ви як фахівець насправді дасте дуже важливу відповідь. Якщо збирати конструктор сім'ї в Україні у 26-му році, то які головні деталі мають бути в основі цього конструктора, щоб він не розсипався?
Дуже гарне запитання. Я думаю, такі питання, вони нас фокусують, так якби вибрати найголовніше. А я дуже великий прихильник мінімалізму і есенціалізму. Я думаю, що нам так важливо життя не захаращувати зайвим, а бачити найголовніші речі. І, може, те, що мені приходить на думку, перше, я дуже люблю ці слова Екзюпері, це що любов – це не є дивитись один на одного, а разом дивитись в спільному напрямку. І мені здається, кожна сім'я має бачити свій напрямок. Вона має бачити, заради чого ми разом. Вона має бачити зірки на цінностей. Та, що для нас справді разом є найважливіше. Бо цінності – це те, що надає сенсу і те, що є, тримає нас довго. Бо вони є цінності по замовчуванню. Це щось таке, знаєте, що незнищенне. І я думаю, що для кожної сім'ї є так важливо мати цей зв'язок з сенсом і з відчуттям свого призначення. Бо коли, наприклад, сім'я має цей зв'язок з сенсом, наприклад, він є любов, там, як то означає, тоді весь оцей побут, він теж набуває іншого сприйняття. Бо сім'ї треба комусь тремити посуду, комусь бігати на базар, комусь там вночі встати до дитини. Але якщо ми це розуміємо, що це наша спільна подорож, ми як команда, та, ми це робимо з любові, ми робимо це, щоб діти наші виросли крилатими, цей побут стає значно легшим. Сенс додає нам сили і натхнення. Друга річ, я думаю, яка є дуже важлива, і ми її торкнулися, що для того, щоб був стосунок, нам треба кожен день мати час, де ми ділимося пережитим, де ми слухаємо один одного, де ми маємо час побути разом. Не просто, ну я не кажу, що це не є нічого поганого разом дивитись фільм, але умовно, якщо ми разом дивимося фільм, разом обговорити його. Але може більш важливо обговорити, поділитись своїм днем, поділитись своїми думками, поділитись своїми почуттями. Я думаю, це теж важливо, бо спілкування – це ж не тільки про думки, це поділитись болем, а ми кажемо, розділений біль легшає. Поділитись радістю, розділена радість множиться. Та. Поділитись історіями. Та. Це. Тоді ми знаємо один одного, тоді ми не є чужі. Бо щоб стати рідними, нам треба поріднитися, нам треба знати один одного. І це час слухати. І я думаю, кожній сім'ї важливо тут знайти свої традиції і ритуали. Деколи сім'ї, які є на дистанції, це роблять краще, ніж люди, які живуть під одним дахом. Та. Але хто живе під одним дахом, каже, ми ввечері вечеряємо разом. Зверніть увагу, ми часом так губимо вечерю і цю традицію. Але ми не просто вечерю, ми розповідаємо, як наш день пройшов. Чи ми ходимо ввечері на прогулянку. Та. Чи ми маємо цю звичку ввечері поділитися трьома найгарнішими речами, які сталися з тобою. Я думаю, кожній сім'ї важливо знайти цей спосіб, як берегти зв'язок. Як знати один одного, як слухати один одного. І, звісно, це може бути і про з'ясування конфліктів, непорозумінь, але це спілкування. А третя річ, може вона звучати дивно, але це про спільну радість. Мені здається, що нам дуже важливо разом святкувати життя, особливо зараз, в такі важкі часи. І нам деколи здається, що як можна в часі війни святкувати життя, коли стільки болю, ну, як це взагалі не мислимо. Але мені здається, в цьому є парадокс, що в житті журба і радість обнялися в будь-які часи. В житті є присутні і смерть, і народження, знаєте, і весілля, і похорони, і втрати, і радощі. І нам треба бути разом, коли ми є разом в труднощах, в горі. Нам треба підтримати один одного. Але тим більше нам треба святкувати все, що є гарне. Знаєте, святкувати всі життя один одного, дні народження, святкувати радісні новини, святкувати весну і літо, та святкувати різні свята, які є в цьому році, святкувати в глибокому сенсі – це помічати, що життя, скільки в житті є прекрасного, цінного, скільки в житті є даром. Не дати, знаєте, оцьому фокусу на негативу затулити наш обрій, щоб ми не бачили теж всього, що є красивого, доброго, прекрасного, і тоді резонувати цим. І з точки зору і медицини, і нейробіології ми розуміємо, що радість є дуже важлива для стосунку. Радість є клеєм стосунку. Ви знаєте, як діти хочуть бавитись з дітьми, з батьками, правда? Тобто сміятись. Як ми згадуємо, знаєте, якісь там наші студентські інші часи, скільки ми там сміялись, раділи, знаєте, якісь там жарти. Ми це пам'ятаємо до старості, ми згадуємо. Та, як радість теж в стосунках, як вона часом скидає цей, знаєте, стрес, якісь непорозуміння. Ми посміялись, і ми так, якби, знаєте, рідні стали один одному. Але ми теж знаємо, що радість. Вона для мозку, вона так, знаєте, як жива вода. Вона там ті всі нейрони, виснажені стресом і так далі. Вона дає сигнал на відновлення імунній системі, всьому. Тому нам треба бути людьми радості і теж знаходити в наших сім'ях спосіб, як святкувати. З дітьми, знаєте, там війна подушками, хованки, танці і так далі. Але теж і дорослим. Дорослим треба теж вміти святкувати життя і радіти всім прекрасно. Це дає нам силу.
Я, до речі, коротко лише нагадаю, колись почув і зачепився. Ірина Старовойт, українська літературознавиця, зауважила, що слово «свято» і «святість» – це слова спільнокореневі. Тому святкувати – це справді дуже важливо. Ну, останнє до вас запитання. Що з виховання у вашій сім'ї ви несете як опору через ціле своє життя?
Мій рід і моя сім'я дуже прості люди. Я дуже люблю простоту, яка є. є в моїх батьків, яка є в моїх бабусів, дідусів. І в простоті є справжність. Я думаю, справжність – це дуже велика чеснота. І в цій простоті є теж багато доброти. В моїх рідних є багато доброти і багато людяності. І такого смирення. І мені здається, що ці речі, вони говорять сильніше навіть прикладом, ніж якимись там повчаннями, лекціями і так далі. Це дуже гарно мати сім'ю, де просто ти відчуваєш, що ти є в товаристві гарних людей, простих, добрих, смиренних. Смирення є теж в тому, що, знаєте, моя донька сьогодні там їхала, і ми там обнімаємося, вона їде за кордон, і вона там мені каже, там, я не боюся лишити собаку, бо я знаю, що в нас хороша сім'я. Я кажу, як гарно, що ти знаєш, що в нас хороша сім'я. Я кажу, хоч трошки всі ку-ку, і всі мають свої точки до зросту. Вона каже, так, ми всі люди трохи маємо то. Але, знаєте, я думаю, в цьому краса, що ми всі можемо бути недосконалі, ми всі можемо мати точки до зросту, але ми любимо один одного, ми приймаємо один одного, і ми просто хочемо жити в простий, гідний, люблячий спосіб. Напевно, це є найважливіше і найцінніше.
Я лише додам від себе, що справді усе має мати сенс, спілкування теж і спільна радість. Дякую, пане Олеже.
Навзаєм.